Tervetuloa etälukion viidennen moduulin ohjelmaan, jossa käsitellään yrittäjyyden trendejä. Tänään keskustelijana kanssani on yrittäjyyden assistentti Jari Naukkarinen Turun kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa Jari.
Kiitos, kiitos.
Ja minun nimeni on Ulla Hytti. Aiheenamme on tänään puolituntisessamme yrittäjyyden trendit. Mitä ovat nämä yrittäjyyden trendit sitten? Tämä terminä ei kuulosta ihan tutulta.
Trendihän voidaan kääntää tämmöiseksi jatkuvaksi suuntaukseksi, eli kyse on tällaisista yrittäjyyden uusista tuulista, semmoisista seikoista, joihin on viime vuosina kiinnitetty huomiota, jotka olleet tavalla tai toisella suosittuja.
Vai uusia tuulia? Mitäs uusia tuulia nyt sitten puhaltaa?
No itse asiassa muutaman vuoden aikana on tapahtunut aika paljonkin. Ennen yrittäjyyttä ei välttämättä pidetty niin arvostettuna ammattina. Yrittäjät oli tavalla tai toisella kapitalisteja, jotka riisti heikompia ja tässä tapauksessa tietysti työntekijöitä. Et nykyään asiat nähdään aika lailla eri tavalla. Yrittäjyydelle riittää puolesta puhujia ja uudessa hallitusohjelmassakin yrittäjyys aika vahvasti esillä.
Osaatko kertoa, että mistä tällainen yrittäjyyden arvostuksen nousu johtuu?
No itse asiassa se on tapahtunut kyllä ihan tällä vuosikymmenellä valtaosa siitä, että David Birch, tämmöinen kaveri tuolta Iso-Britanniasta, niin julkisti tuolla PK-yritysten työllistämistä koskevan tutkimuksen. Ja siinä itse asiassa todettiin, että PK-yritystoiminnan merkitys on itse asiassa hirmu suuri työllistäjänä nimenomaan. Ja tähän tutkimukseen sitten viitataan kyllä hyvin monessa yhteydessä. Ja Suomessakin on aloitettu hyvin merkittäviä monia yrittäjyyteen liittyviä hankkeita, ja niistä ehkä suurimpana niin tämä valtakunnallinen yrittäjyysvuosikymmen hanke aloitettiin vuonna 1995 ja kestää tuonne vuoteen 2005 saakka. No muita keskeisiä semmoisia juttuja on esimerkiksi se, että yrittäjyyttä on alettu opettaa hyvin monella kouluasteella, niin kuin nyt tässä etälukiossa, ala-asteelta lukioihin ja aina sitten kauppakorkeakouluihin saakka. Tosin ei välttämättä sillä tavalla, kun mielletään yrittäjyyden opetus, että ei yritystoimintaa sinänsä, vaan yrittäjämäisiä tapoja toimia. Tällä tapaa se merkitys on korostunut.
No mennäänpä vielä sinne ihan juurille asti, että miksi se PK-yritystoiminnan merkitys on sitten niin suuri?
Esimerkiksi bruttokansantuotteesta niin PK-yritykset tuottaa runsaan puolet ja lisäksi on havaittu, että PK-yrityksissä ja pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä on valtaosa työpaikoista. PK-yritystoiminnan työllisyysosuus on itse asiassa noin 60% koko yritystoiminnasta, että sillä tapaa aika merkittävä.
Vaikuttiko Suomen liittyminen Euroopan unioniin jollakin tapaa yrittäjyyden merkityksen kasvuun?
No Suomessahan tätä PK-yritystoimintaa ohjataan PK-politiikan avulla ja sen tavoitteena on parantaa yrittäjänä toimivien yleisiä edellytyksiä vaikuttaa sitten uusien yritysten perustamiseen ja sitä kautta yritystoiminnan kasvuun ja kehittymiseen noin yleensä. Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa PK-politiikan toteuttamisesta Suomessa, mutta voisi kyllä sanoa, että tämä yrittäjyyden arvostuksen kasvu on ihan yleiseurooppalainen ilmiö ja tällä vuosikymmenellä se on niin sanotusti ottanut tuulta purjeisiin. Nyt tällä hetkellähän ylin PK-politiikkaa ohjaava taso on Suomessakin Euroopan komissio, että siellähän laaditaan Eurooppaa koskevat PK-ohjelmapolitiikat ja sikäli sen unionin liittymisen merkitys on niin tällä tapaa korostunut.
Minkälaisia tavoitteita Euroopan komissio sitten ajaa tässä PK-politiikassa ja onko nämä tavoitteet jotenkin erilaisia kuin Suomessa?
No komissiossa PK-politiikasta vastaa tämmöinen direktoraatti 23. DG23 noin kansankielisesti. No ensinnäkin mukaan on tullut suomalaisille ehkä vähän outojakin painotuksia, että esimerkiksi semmoinen kuin craft sector, jolla tarkoitetaan Euroopassa käsityöläisammatteja, eli tämmöisiä vaattureita, puuseppiä ja niin edespäin, niin Euroopassa tämmöisillä ammateilla on pitkät perinteet, mutta Suomessa ei niinkään. Ja sitten täällä on oltu vähän ihmeissään, että mitä ihmettä tämä nyt oikein tarkoittaa. Et sen sijaan palvelualat taas, voisi sanoa, niin Euroopassa ne on olleet hyvin voimakkaassa huudossa myös, niin kuin Suomessakin.
Ovatko ongelmat PK-yrityksillä sitten jotenkin erilaisia, jos ajatellaan näin Euroopan laajuisesti, mietitään Euroopan eri maita ja niiden PK-yrityksiä?
No ei itse asiassa. Ne on hyvinkin samankaltaisia. Siis perusteet aika lailla nämä, että täytyy olla hyvä tuote tai palvelu, jota tarjotaan. Se pitäisi pystyä vielä tekemään kannattavasti. Selviytyä kaikesta siitä byrokratiasta, joka siinä ympärillä pyörii. Löytää sitten sopivat markkinat, järjestää rahoitus sille firmalle, yrittäjän kouluttautua ja niin edelleen. Tällaisia asioita. Et erilaisia painotuksia on tietysti maittain.
Voitko mainita joitain esimerkkejä niistä asioista, joita tällä hetkellä painotetaan Euroopan laajuisesti?
No, tällä hetkellä esimerkiksi tämmöinen yleinen yrittäjyyskulttuurin luominen ja yrittäjille suunnattava koulutus. Tämä on hyvin pinnalla. Byrokratian poistaminen, eli miten saataisiin vähemmän paperia, kaiken maailman tämmöistä hallinnollista hommaa yrityksissä, niin se on yksi. Maksuviivästykset on tällainen. Siis tämä johtuu siitä, että Euroopassa on hyvin tavallistakin, että kun yritys myy jotain tuotetta, niin menee 3 kuukautta ennen kuin rahat kilahtaa sitten kassalle, ja voi vaan kuvitella, että mitä se tarkoittaa yrityksen rahatilanteelle.
Mikäs Suomessa sitten on tyypillinen maksuaika?
No, Suomessa ollaan kyllä parhaita maksajia tässä Euroopassa, että se on ihan tuolla parin viikon paikkeilla. No sitten vielä sukupolven vaihdos, kun jatketaan tätä listaa, niin se on tällä hetkellä hyvin esillä. Eli suurten ikäluokkien ongelma on yhtä lailla mukana Euroopassa kuin Suomessakin. Ja sitten ikuisuusongelma on tämä, että mistä nyt saisi PK-yritykset rahaa toimintansa kehittämiseen, eli rahoituspuoli. Verotus on yksi semmoinen keskeinen ja aina ajankohtainen, uuden teknologian käyttöönotto. Ja sitten ihan yleisiä tämmöisiä, että yrittäjyyden vahvistaminen ja rohkaiseminen perustamaan yrityksiä, tämän tyyppisiä asioita, niistä puhutaan Euroopassa.
Jos jatketaan näistä yrittäjyyden trendeistä, niin minkälaisia muutoksia siellä on tapahtunut? Ainakin olen huomannut, että alkaville yrittäjille suunnattuja palveluja on ilmestynyt huimasti lisää. Jatkuvasti näkee ilmoituksia erilaisista kursseista ja niin edelleen.
No, ne on kyllä lisääntyneet ihan valtavasti, siinä olet oikeassa. No, semmoisia tärkeimpiä ja merkittävimpiä muutoksia, jos tässä nyt käytäisiin hakemaan, niin esimerkiksi palvelusektorin kehittäminen on kyllä yksi sellainen. Toiseksi yritysten verkostoituminen on lisääntynyt, eli yrityksen toiminta riippuu yhä useammin myös muista yrityksistä ja ainoastaan siitä itsestään. Ja kolmanneksi voisi sanoa, että naisyrittäjyys on ollut semmoinen yksi teema. Sitten on tämmöisiä erityisiä yrittäjyyden muotoja, että jos noi oli semmoisia isoja alueita, niin franchising on tämmöinen. Se toiminta on lisääntynyt Suomessakin huomattavasti. Verkostomarkkinointi on toinen ja sitten osuuskuntatoiminta, että se elää uutta kukoistusta. Että näitä voisi tässä käsitellä nyt sitten.
No, palataanpa siihen ensimmäiseen eli palvelusektoriin. Minkälaisia muutoksia palvelusektorilla on tapahtunut?
Palvelusektorilla oli ennen painotuttu yrityksille palveluja tuottaviin yrityksiin. Nyt siis huomioidaan nuo palveluelinkeinotkin PK-politiikassa, eli PK-politiikan suunta on muuttunut aika lailla. Ja nimenomaan teollisuuspainotuksista kattaa niin muutkin alat. Esimerkkinä tästä voisi mainita vaikka sen, että ennen ei julkinen valta myöntänyt rahoitusta palveluammatteihin kuin rajoitetusti. Ja nykyään siellä on Finveran pienlainat ja nämä naisyrittäjälainat mukana, että tämä oli oikeastaan se avaus 97 tämä tapahtui.
Jos tarkastellaan palvelusektorin merkitystä Suomessa, niin kuinka merkittävä se oikein on?
No, palvelusektori on Suomessa ja voisi sanoa, että muissakin kehittyneissä teollisuusmaissa, niin se sektori, joka tuottaa ylivoimaisesti suurimman osan kansantuotteesta ja työllisyydestä. Palveluammatit on pitkällä aikavälillä niin oikeastaan ainoa semmoinen tuotanto-osuutta ja työllisyyttä kasvattanut sektori. Muut on enemmänkin sitten supistuneet siinä samaan aikaan. Ja sitten on huomattava, että palvelusektorikin on nopeasti kansainvälistymässä. Ja erityisesti niin tällä tarkoitetaan sitä, että tämmöiset osaamiseen pohjautuvat palvelut, niin ne on kansainvälistymässä. Ja kansainvälinen kauppakin tuolla kasvaa palvelusektorilla sitten tavarakauppaa nopeammin.
Jos katsellaan vähän syitä ja seurauksia, niin mitkä tekijät ovat vaikuttaneet palvelusektorin kasvuun?
No, palvelusektorin kasvu on vaikuttaneet ennen kaikkea tulotason nousu ja ihmisten vapaa-ajan kasvu, että on aikaa ja rahaa hurvitellakin vähän eri tavalla. Ja toiseksi niin pitkällä aikavälillä naisten kasvanut työssäkäynti ja sitten tuotantorakenteen muuttuminen ja julkishallinnon yhä pidemmälle mennyt erikoistuminen, nämä ovat vaikuttaneet siihen. Teollistumisen alkuvaiheessa palvelusektori koostui pääosassa tämmöisistä henkilökohtaisista kulutuspalveluista ja majoitus- ja ravitsemustoiminnasta. Ja nykyään se on sitten huomattavasti monipuolisempi. Siellä on hallintopalveluja, viestintäpalveluja, kuljetuksiin liittyviä palveluja. Itse asiassa eräs tutkimus tässä totesi, että Suomesta puuttuu yksityisen palvelusektorin työpaikkoja verrattuna muihin teollisuusmaihin. Ja nimenomaan jäljessä ollaan enemmän tämmöisillä kotitalouksille suunnatussa kuluttajapalveluissa kuin liike-elämälle suunnatussa palveluissa. Sitten jos tässä vielä saisi tämmöisiä isoja suhteita maalailla, niin itse asiassa joka toinen suomalainen työskentelee jollakin tapaa hallintoon, kauppaan, viestintään, kuljetuksiin ja tuotantoon liittyvissä palveluammateissa, niin se on itse asiassa tosi paljon. Eli viidennes vielä tämän lisäksi ne työskentelee henkilöpalveluammateissa, eli tämmöisessä asiakaspalvelutyössä.
Jos palataan vielä näihin trendeihin, niin mitä trendejä palvelualojen yrittäjyyteen liittyy?
Isompia trendejä tällä puolella on ennen kaikkea tuo julkisten palvelujen yksityistäminen. Eli esimerkiksi yksityiset vanhainkodit ja erilaiset hoivapalvelut on hyviä esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Ja julkisten palvelujen yksityistäminen sitten puolestaan tuo tilaa pienille yrityksille näillä markkinoilla, yksityisellä puolella.
Liittyykö tähän jollakin tapaa suurten ikäluokkien toiminta? Sodan jälkeenhän syntyi ennätysmäärä lapsia, joiden eläkeaika koittaa tässä ihan pian.
No tuo on kyllä ihan totta. Itse asiassa isona haasteena niin tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollossa nimenomaan tulee olla tämä suurten ikäluokkien ikääntyminen ja siihen valmistautuminen. Tässä on itse asiassa varmaankin havaittavissa pari vaihetta. Että ensimmäinen vaihe on tuossa 10 vuoden kuluttua noin, kun suuret ikäluokat lähtee eläkkeelle. Ja se toinen tulee sitten 10 vuotta myöhemmin, kun nämä suuret ikäluokat alkavat tarvita hoitoa ja hoivaa, eli siirtyvät sitten vanhainkotiin. Että siinä riittää kyllä töitä yksityisille yrittäjillekin. No erityisiä työn muutoksia, jos vielä tarkasteltaisiin sosiaali- ja terveysalalla, semmoisia, jotka tukevat yrittäjyyttä, niin ovat esimerkiksi tämmöiset, että laitoshoidosta pyritään siirtymään yhä enemmän kodinomaiseen hoitoon, yksityissektori ja tämmöinen voittoa tuottamattomat järjestöt ja säätiöiden kasaama kolmas sektori niin tulee yhä enemmän tämän julkisen sektorin rinnalle. Ja tietysti, että asiakkaatkin osaa vaatia enemmän. Osataan kysellä omia asioiden perään.
Siirrytään sitten palvelualoilta muihin aiheisiin. Mainitsit tuossa aikaisemmin verkostoitumisen. Minkälainen trendi se nykyään on ja mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan?
Nykyään yhä useammin huomataan yrityksissä, että se yrityksen toiminta on hyvin paljon riippuvainen monista muistakin yrityksistä, niin kuin aikaisemmin sanoin. Ja tähän tuotantoketjuun saattaa kuulua muita yrityksiä ketjussa. Se tuote sitten siirtyy aina seuraavalle firmalle. Ja kun yksi tämmöinen lenkki tässä ketjussa sitten katkee tai ei toimi oikein kunnolla, niin se sitten vaikuttaa tähän koko ketjuun, eli kaikkiin yrityksiin. Tuotanto katkee, joudutaan maksaa sopimussakkoja myöhästyneistä toimituksista ja näin edespäin. Eli hallitaan koko ajan yhä monimutkaisempia sopimussuhteiden verkostoja, ja ne pitää sitten jollakin tapaa ottaa toiminnassa huomioon. Eli verkostojen kasaaminen on yhä selvemmin niin uusi tapa organisoida liiketoimintaa.
Onko tämä sitten uhka yritykselle tämä verkostoituminen?
Ei tietenkään. Mä vaan mainitsin ne tuossa ensiksi, että on siinä toki paljon hyviäkin puolia. Ensinnäkin, että yritykset voi keskittyä siihen omaan osaamiseensa, siihen mitä ne osaa parhaiten. Ja resurssit on niin kuin siinä mielessä sitten hyvässä, tehokkaassa käytössä. Viesti itse asiassa onkin oikeastaan siinä, että kaikkea ei niin kuin välttämättä kannata tehdä itse. Ja verkostoituminen on yhteydessä myös alihankinnan kasvuun, että täytyy pitää huolta siitä, että miten sillä alihankkijallakin menee, koska meidän oma toiminta on riippuvainen siitä. No muita etuja näillä verkostolla on esimerkiksi skaalautuvuus, että verkostohan yhdessä pystyy hallitsemaan isompia kokonaisuuksia kuin yksi yritys. Voidaan ottaa isompia tehtäviä vastaan ja päästään ikään kuin keskisuurten yritysten markkinoille, kun toimitaan verkostona yhdessä. Tämä on tietysti yksi etu. No vielä yksi seikka, kolmas seikka. verkostoitumiseen liittyen, niin suuret yritykset on pilkkoutunut yhä enemmän osiin. Ihan tietoisesti niitä on pienennetty. Ja kun ne keskittyy olennaiseen osaamiseen, niin se tietysti tarjoaa pienille yrityksille oman sauman. Ja nykyään on hyvinkin tavallisia sellaiset järjestelyt, että toimiva johto ostaa sitten yrityksen. Eli silloin on kyseessä tämmöinen MBO-kauppa, eli Management Buy Out. Toinen tapa on tietysti sitten tämmöinen MBI-kauppa, ja siinä johto tulee sitten ulkopuolelta, eli Management Buy In, ja ostaa osan yrityksestä. Ja tällainen trendi sitten tarjoaa myös mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Näiden riskit on tietysti vähän kovemmat. Mutta tutkimukseen pohjautui, niin tämmöisissä järjestelyissä työpaikkoja on syntynyt kyllä huima määrä, että se potentiaali on näissä yrityksissä suuri.
Kolmas teema verkostoitumisen ja palvelualojen kehittymisen lisäksi oli naisyrittäjyys. Miksi tätä naisyrittäjyyttä sitten pitää erityisesti edistää? Eikö olekaan ihan sama, että onko se yrittäjä nainen vai mies?
No, yksi syy edistää naisyrittäjyyttä on tietysti se, että se vähentää työttömyyttä, jos nämä naiset sattuu olemaan työttöminä. Ja toisaalta tietysti vahvistaa naisten asemaa yritystoiminnassa, että naisten omistamia yrityksiä on itse asiassa huomattavasti vähemmän kuin miesten omistamia yrityksiä. En mä tiedä, ei yrittäjissä sinällään niin eroja ole, että riskinotto on oikeastaan semmoinen, mikä erottaa, että miehet on vähän kovempia ottaa riskejä. No jos nyt eroja oikein lähtee hakemaan, niin kyllä niitä ainakin löytyy siitä, että millä aloilla toimitaan. Että naisten yrityksistä niin tuommoinen 40% toimii kahvila-ravintola-alalla, 39% palvelusektorilla ja vaan 8% teollisuudessa. Että miesten johtamista yrityksistä valtaosa on sitten taas juuri tuolla teollisuudessa. Toinen ero on se, että naisten yritystoiminta on useammin tämmöistä pienimuotoista ja tähtää sitten itsensä työllistämiseen, toimeentulosaamiseen yrittäjänä.
Jos tarkastellaan vähän keinoja, niin millä tapaa naisyrittäjyyttä edistetään?
Naisyrittäjyys on itse asiassa ollut vahvassa kasvussa tuolta vuosikymmenen puolivälistä lähtien ja kiinnostus yrittämiseen on myös naisilla lisääntynyt tuona aikana. Ja sitä edistetään sitten aika monellakin tavalla. Esimerkiksi tämmöinen erityinen naisyrittäjyyden edistämiskeskus aloitti toimintansa tässä joku aika sitten. Ja keskusten tehtävänä on sitten rohkaista naisia yrittämiseen ja itsensä työllistämiseen. No pitkäaikavälin suunnitelma on tietysti luoda uutta elinkelpoista yritystoimintaa ja sitä kautta pysyviä työpaikkoja, mutta nimenomaan naisten perustamien yritysten, mukaan lukien nuo palveluyritykset, niin on mahdollista saada nykyisestä Finverasta, eli entisestä Kerasta erityistä naisyrittäjälainaa, mikä tuolla jo kanssa mainittiin aikaisemmin.
Alussa keskustelimme erityisistä yrittäjyyden trendeistä, ja mainitsit silloin esimerkkeinä nämä osuuskunnat ja franchisingin. Keskustellaan nyt vaikka franchisingista ensiksi. Mitä sillä tarkoitetaan?
Franchisingilla itse asiassa se suomalainen termi siihen on luvakeyrittäminen, mikä on aika hauska, että enpä ole tuota kovin montaa kertaa kuullut. Niin franchisingilla tarkoitetaan kahden itsenäisen yrityksen, ja silloin nämä yritykset on franchise-antaja ja sitten tämä franchise-yrittäjä, niin näiden yritysten välistä sopimukseen pohjautuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa tämä franchise-antaja luovuttaa tälle franchise-yrittäjälle sovittua maksua vastaan oikeuden käyttää tätä liiketoimintamallia tietysti tämän franchise-antajan ohjeiden mukaan.
Minkälainen yritys sitten toimii tällä franchising-periaatteella?
No franchisinghan ei ole mikään uusi keksintö, että se on itse asiassa ensimmäisiä kertoja joskus tuolla 1700-luvulla muistaakseni ollut esillä panimoalaan liittyvissä yritystoiminnassa. Ja merkittävästi voisi sanoa, että se on laajentunut niin tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Ja franchising voidaan jakaa erilaisiin muotoihin ja ne ovat sitten seuraavat. Nyt tulee vähän englanninkielisiä termejäkin sitten mukaan. Eli tämmöinen trade name franchising, eli keskeisessä asemassa on silloin tuotemerkki. Sitten on tämmöinen toinen tyyppi, product distribution franchising, jolloin tuo jakelupuoli on keskeinen. Ja sitten on ihan tämmöinen business format franchising, eli silloin puhutaan koko liiketoimintakokonaisuudesta.
No, näitä eri tyyppejä on varmaankin hyvä tarkastella vähän esimerkkien valossa. Miten nämä kolme eri muotoa eroavat toisistaan?
Trade name franchising, eli se, jonka mainitsin tuossa ensimmäiseksi, ne on nimensä mukaisesti tuon tuotemerkin ympärille kulminoituva. Eli antajaosapuoli luovuttaa tämän tuotemerkin ottajaosapuolen käyttöön, ja tämä yleensä maksaa siitä sitten vielä sillä tapaa, eli tuommoinen alkumaksu oikeuksiin liittyen, ja sitten tuotemerkin käyttöoikeudesta maksataan sitten jatkuvasti. Jos nyt esimerkkejä tästä ottaisiin, niin toi Sheraton hotelliketju ja Hard Rock Cafe sitten ravintolasektorilla voisi olla tämmöisiä ketjuja.
Toiseksi mainitsit Product Distribution Franchisingin. Kerropa vähän siitä.
No, tässä toimintaan liittyy olennaisesti valmistus- tai jakelumenetelmä. Antaja- ja ottajaosapuolien välinen toiminta ja siihen liittyvät maksut on vähän samantyyppisiä kuin tuossa Trade Name Franchisingissa. Ja esimerkki tämän tyypin toiminnasta olisi esimerkiksi Coca-Cola, että toi lisenssivalmistus alkaa olla jo aika lähellä tätä Product Distribution Franchising -konseptia.
Mites sitten tämä kolmas, jossa tuli mukaan koko liiketoiminta kokonaisuus?
Business Format Franchising puolestaan on antaja- ja ottajaosapuolten liiketoimintakokonaisuudesta huolta pitävä malli. Ja tämä on kehittynyt sitten tässä vuosisadan aikana. Tämän mallin käyttö laajenee koko ajan. Esimerkkejä näistä on esimerkiksi McDonald's, Hertz autovuokraamot palvelusektorilla. Body Shop on meille aika monelle tuttu. Ja vastaavasti tuommoiset ketjut kuin Kotipizza Suomessa, PSV Kiinteistömaailman karkkipussi, ne on tämmöisiä suomalaisia esimerkkejä. Franchising-toiminnan tuloksena niin alan kasvuhuomioiden odotetaan noin 15 000 työpaikkaa tuossa muutaman vuoden sisällä. Uusia alueita tämmöiselle franchising-toiminnalle on esimerkiksi vanhusten ja huonokuntoisten palvelut ja lasten päivähoitopalvelut, erikoissairaanhoito voisi olla, hoitoala, siivous- ja huoltopalvelut, eli siellähän on aika paljon vielä ketjujen kehittelemisen varaa. Et siitä vaan ideoita keksimään itse kukin.
Yrittäjyyden näistä erityisistä muodoista keskusteltaessa niin mainitsit myös verkostomarkkinoinnin. Verkostomarkkinoinnissa nyt tästä nimestä päätellen tarvitaan tai vaaditaan tämä verkosto.
Kyllä, verkostohan siinä on kyseessä. Verkostomarkkinointi sotketaan aika useasti itse asiassa suoramyyntiin, ja suoramyynnillä puolestaan on vähän huono kaiku. Eli suoramyyntihän on sitä, että yrittäjä tarjoaa niitä tuotteitaan suoraan asiakkaalle, tämän kotona esimerkiksi, tai työpaikalla, ilman tämmöisiä erillisiä myyntitiloja. Että kyllä nyt Tupperware tunnetaan, kutsuilla kenties olemme käyneet, mutta tämä ei ole kuitenkaan verkostomarkkinointia.
No, mitä se verkostomarkkinointi sitten on?
No, verkostomarkkinoinnissa pääyritys kehittää tämmöisen markkinoitavan tuotteen tai palvelun valmiiksi toimintakonseptiksi, ja se sitten myydään eteenpäin jälleenmyyjille, ja nämä myy sitä tuotetta edelleen asiakkaille. Eli verkostomarkkinoinnissa on keskeiset tämmöiset verkostomarkkinoijat, jotka voivat myydä sitten sitä tuotetta omille jälleenmyyjilleen edelleen myytäväksi. Ja nämä taas omille jälleenmyyjilleen ja niin edelleen.
No, eikö se tuo nyt muodosta sellaisen ketjun, jossa se viimeinen jää ilman suklaata?
No, jos tuotteita riittää, niin ei se viimeinenkään jää ilman suklaata, että pyramidihan siinä on, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan tämmöinen laiton pyramidi. Eli tämmöinen ketjukirjeen tapainen kuvio, että yksittäisen verkostomarkkinoijan tulot, niin ne muodostuu yhtäältä niin siitä omasta vähittäismyynnistä, jonka hän myy omille asiakkailleen suoraan kuluttajalle, ja sitten siitä palkkiosta, joka tämä pääyritys maksaa. Ja tämä palkkio riippuu sitten hänen muodostamiensa jälleenmyyjien verkoston aikaa saamasta liikevaihdosta. Eli jos myynti ei kehitykään siellä jälleenmyyjien verkostossa oletetulla tavalla, niin silloin omakin tulos heikompi.
Mitä etuja verkostomarkkinointi sitten tuo tavalliseen vähittäismyyntiin verrattuna?
No, tällaisia etuja on esimerkiksi mainittu, että siihen ei liity hallinnollisia rutiineja. Niistähän yleensä aiheutuu kustannuksia ja ajanhukkaa. Ja tuotekehitys on tässä tapauksessa tuon pääyrityksen hallussa. Se hoitaa myös valmistuksen ja kuljetukset. Alkuinvestoinnit ja kiinteät kustannukset on pieniä verkostomarkkinoijalle ryhtyjäksi. Tarvitset omaa osaamista ja myyntitaitoa. Ja sitten tällä verkostomarkkinoilla tietysti niin ei ole kiinteitä palkkakustannuksia, mitä nyt oma palkka, mutta et muut myyvät tuotteen. Konsepti perustuu niin itse asiassa hyvin vahvasti tämmöiseen yksityiseen yrittäjyyteen ja vapaaehtoiseen työpanokseen, että tehdään paljon vapaa-ajalla ja niin poispäin.
Onko tämä verkostomarkkinointi kuinka laajalle levinnyt Suomessa? Miten suosittua se on?
No Suomessa arvellaan, että aktiivisia myyjiä on tällä hetkellä 15 000, että päätoimisia lienee noin 1000 kappaletta näistä. Että suurelle osalle verkostomarkkinointi on harrastus, että sitä tehdään vapaa-aikana, niin kuin sanoinkin jo, ja saa sitten lisäansioita niin kuin tällä tavalla. Monet yksityishenkilöt liittyy tämmöisiin verkostoihin vaan sen takia, että saa sitten itse alennusta tämmöisistä markkinoitavista tuotteista. Ja myynnin kehittymisen kannaltahan niin tämän oman verkoston kasvattaminen on nimenomaan se keskeinen seikka. Jos noin yleisesti ottaen Suomeen lähtisi kansainvälisesti vertailemaan, niin Suomessa näitä verkostomarkkinoijia pitäisi olla aika reilustikin lisää, 100 000 kappaletta, että päästäisiin noihin kansainvälisiin lukuihin. Ja tällä hetkellä, jos niitä on noin 15 000, niin ehkä suomalaiset on vähän tämmöistä huonoa suoramyyntikansaa.
Mainitsit myös osuuskuntayrittämisen. Eikös nämä osuuskunnat nyt ole kuitenkin aika vanha keksintö?
Kyllähän ne on. Itse asiassa nyt eletäänkin vähän tämmöistä toista tulemista, uutta nousukautta, ettei se mikään uusi keksintö ole. Perinteinen osuustoiminta oli Suomessa aikanaan aika vahvaa. Esimerkiksi meijerit oli tyypillisesti tämmöisiä ja välillä elettiin vähän suvantokauttakin. Et osuuskuntahan on tämmöinen yksi yhteisyrittäjyyden muoto ja vielä voisi sanoa, että aika demokraattinenkin sellainen, koska ne päätökset tehdään yksi mies ja yksi nainen periaatteella. Ja lain mukaan osuuskunnassa on oltava vähintään 5 jäsentä.
Poikkeako näiden osuuskuntien tavoitteet sitten muusta tämmöisestä perinteisestä yrittäjyydestä?
No jollakin tapaa, että osuuskunnan tavoitteena on ennen kaikkea niin tukea jäsentensä elinkeinoa ja taloutta ja työllistääkin tietysti, ei siis tuottaa voittoa ensisijaisesti. Esimerkkejä osuuskunnista on vaikka tämmöiset hankintaosuuskunnat, jonka kautta hankitaan sitten ammatissa tai kotitaloudessa tarvittavia tuotteita tai palveluita, elintarvikkeita ja näin poispäin. Työosuuskunnassa sen sijaan sitten tarjotaan tämän osuuskunnan jäsenten omaa osaamista ja työpanosta markkinoille, eli niiden idea on tämmöinen työnvuokraus.
Mille aloille osuuskuntatoiminta Suomessa suuntautuu?
No niitä on ennen kaikkea syntynyt semmoisille aloille, joissa on ollut markkinointiongelmia tai markkinointikanavat ei sitten jollakin tapaa toimi. Luomutuottajat, käsityöläiset on olleet hyvin kiinnostuneita markkinointiosuuskunnista ja itse asiassa yritysten kansainvälistymiskehitykseenkin tämä liittyy jollakin tavalla, että pienyrityksellä tämmöinen yhteinen markkinointi on ollut suosittua. Osuuskunnat elää siis jonkunnäköistä uutta nousukautta.
Tähän voisimmekin kenties jo päättää. Tänään käsittelimme Etelukion yrittäjyyteen liittyvässä sarjassa yrittäjyyden uusia muotoja ja haastateltavana oli yrittäjyyden assistentti Jari Naukkarinen Turun kauppakorkeakoulusta. Kiitos Jari.
Kiitos.
Muista web-sivut osoitteessa ytkk.tukkk.fi/etalukio, siis aalla etalukio. Hei hei!
Hei!
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.